Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, vă spun de aici din studioul Radio România Reșița. Mă bucur că sunteți alături de noi. Ca în fiecare sâmbătă, la această oră începe Jurnal Militar. Eu sunt Diana Roșca și în următoarea jumătate de oră vă aduc cele mai importante și proaspete informații din zona militară. Vom avea știrile interne și internaționale ale săptămânii care tocmai se încheie în rubrica Actualitatea Militară, un interviu cu generalul în rezervă Cristian Barbu la subiectul săptămânii, detalii mai târziu. Avem și vești despre militarii români aflați în misiune în afara țării. Spre final vorbim despre comemorarea la 75 de ani de la moartea Smarandei Brăescu și despre condițiile de înscriere la admiterea în colegiile militare. Rămâneți cu noi dacă puteți, începem chiar acum, ascultăm întâi de toate știrile din Actualitatea Militară, rubrică realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Militarii români participanți la operația Eufor Althea din Bosnia și Herțegovina au fost vizitați de ministrul Apărării Naționale Angel Tâlvăr și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Aceștia au fost informați despre evoluția situației de securitate din regiune și despre misiunile, exercițiile și antrenamentele pe care militarii noștri le desfășoară în comun cu forțele armate locale. România va rămâne pe deplin angajată în eforturile de menținere a unui climat sigur și stabil în Balcanii de Vest, a declarat ministrul Angel Tâlvăr.
Militarii români își fac datoria cu onoare și cu responsabilitate. Toți cei care asigură elementele de comandă sau elementele de coordonare au vorbit la superlativ despre felul în care militarii români își îndeplinesc misiunile. Felul în care sunt priviți de către comunitățile pe care le acoperă cu activitatea lor este unul extrem de apreciativ. Aliații noștri, partenerii noștri, consideră România un partener de nădejde, predictibil, un partener stabil în viziuni și felul în care își îndeplinește misiunile și vom continua pe această linie.
Armata română contribuie la misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina cu un detașament de 200 de militari. Operația Eufor Althea a fost lansată în anul 2004 în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Efectivele actuale numără 1100 de militari din 21 de state. Militarii portughezi dislocați în România în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est au primit vizita șefului statului major general al Forțelor Armate Portugheze, amiralul Antonio Silva Ribeiro, aflat în țara noastră la invitația șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Portugalia contribuie cu forțe alături de Polonia, Macedonia de Nord și țara noastră la structura NATO de nivel brigadă constituită în anul 2017 pe teritoriul României. Amiralul Ribeiro consideră că prezența contingentelor statelor aliate în această parte a Europei este încă un semn al coeziunii în interiorul Alianței Nord-Atlantice.
Portugalia și România au colaborat excelent în programul aeronavelor F-16. Acum avem ocazia să ne arătăm solidaritatea și să menținem securitatea în interiorul teritoriului Alianței Nord-Atlantice. De aceea avem trupe aici, în aceste momente speciale, când Rusia atacă Ucraina. Este o excelentă ocazie să demonstrăm coeziunea Alianței Nord-Atlantice.
Generalul Petrescu a apreciat contribuția militarilor portughezi pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare în zona de est a Alianței și a Uniunii Europene.
Portugalia este un aliat important pentru noi, este un aliat care are o prezență consistentă în cadrul Brigăzii Multinaționale de la Craiova. Este și un fel de vizită de rămas bun pentru domnul amiral, urmând să se retragă și să fie înlocuit de un alt șef al apărării. Am fost onorat de asemenea să-i prezint Ordinul Național Steaua României, conferit de președintele României pentru întreaga activitate desfășurată și pentru sprijinul constant pe care îl oferă Armatei României.
Forțele aeriene române și-au prezentat bilanțul pe anul 2022. Asigurarea supravegherii și avertizării timpurii, descurajării și respingerii acțiunilor aeriene agresive la adresa României a fost principalul obiectiv asumat în anul trecut. Statul major al forțelor aeriene are capacitatea de a conduce acțiunile de apărare a integrității spațiului aerian național. A fost concluzia formulată de generalul locotenent Viorel Pană, șeful forțelor aeriene române. Și Marina Militară și-a evaluat activitatea pe anul 2022, an în care a urmărit realizarea unui nivel ridicat al capacității de reacție, înzestrarea cu mijloace de luptă și creșterea nivelului de pregătire a personalului. Exercițiile multinaționale Breeze, Retmus și Dynamic Messenger au fost principalele evenimente de instruire ale forțelor navale române. Viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, a menționat la capitolul restanțe neînceperea programului de achiziție a corvetelor multifuncționale. Anul trecut a fost inaugurat cel mai performant sistem de scufundare simulată din Europa, integrat în laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri de la Constanța. Aeronave militare ale Franței, Italiei, României, Spaniei, Turciei și Statelor Unite au desfășurat pentru prima dată în această formulă un exercițiu în spațiul aerian al țării noastre. Exercițiul a urmărit perfecționarea capacității aliate de luptă aeriană și a constat în simularea atacurilor împotriva sistemelor de apărare antiaeriană. Astfel, instalațiile franceze Mamba, sprijinite de avioanele F-16 românești și F-15 americane, au acționat împotriva aeronavelor Eurofighters italiene, F-18 spaniole și F-16 turce. Centrul de operații aeriene combinate de la Torrejón și Centrul de raportare și control din România au asigurat comanda și controlul misiunilor. Manevrele aeriene au respectat legile și standardele internaționale și nu au fost un răspuns la evoluțiile geopolitice actuale, ci au făcut parte din activitățile de vigilență ale alianței care vizează protejarea flancului estic, a precizat comandamentul aerian aliat al NATO. Bugetul alocat apărării naționale în Polonia va crește în acest an până la 4% din produsul intern brut, a anunțat prim-ministrul Mateusz Morawiecki. Varșovia și-a majorat recent investițiile în apărare după declanșarea invaziei ruse asupra Ucrainei. Forțele militare ale Poloniei numără în prezent în serviciul său 164.000 de bărbați și femei, inclusiv 36.000 de voluntari ai unităților de securitate națională. Efectivele armatei ar urma să crească până la 250.000 de militari profesioniști și 50.000 de voluntari. Polonia a decis să atragă mai mulți cetățeni în forțele sale armate, introducând serviciul militar de bază voluntar și cursuri de pregătire militară la nivel național.
Mulțumim, Adrian Gâtman, jurnal militar acum la Radio România Reșița. Subiectul săptămânii, următoarea rubrică a jurnalului militar, este rezervat și astăzi războiului din Ucraina. Statele Unite au anunțat un nou pachet de asistență militară pentru armata ucraineană, ce va cuprinde, printre altele, și rachete cu tehnologie de ultimă generație, care se preconizează că vor pune în dificultate forțele rusești. Ne explică acest lucru generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare, în interviul realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața și bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, bine v-am regăsit.
Domnule general Barbu, o nouă invenție care pare că îi sperie foarte tare pe ruși. Dumneavoastră sunteți specialist în balistică, iată o capabilitate care aproape că sfidează legile balisticii. Pare că dacă va fi implementată această armă, poate schimba soarta războiului din Ucraina.
Da, vezi, de fapt, e cam sperie pe ruși și ne bucură pe noi. Și pe noi ca specialist, dar și pe noi ca armată, pentru că vorbim despre, într-adevăr, un nou sistem revoluționar, dacă vreți, din punctul acesta de vedere al balisticii exterioare și al efectului la țintă al balisticii terminale, un sistem extrem de versatil și care, spuneam că ne-ar putea bucura pe noi, și aici este chiar o atenționare a specialiștilor din România să privească cu mare atenție această muniție, pentru că este trasă de sistemele HIMARS și, sigur, varianta aceea șenilată, pe care noi nu o avem, dar pe care o întâlnim în planul tactic, adică M270, dar aceleași tipuri de instalații. De ce spun că este un sistem versatil? Este o combinație pentru prima dată realizată de către specialiști și nici nu o să dau nume de firme pentru că nu are rost, dar este o combinație între un sistem artileristic cu motor rachetă de artilerie, deci ceva care poate fi tras foarte rapid, foarte ușor, și o bombă de aviație de calibru, să zicem, rezonabil, mic, ce face motorul rachetă prea sarcina unui avion. Iată, deci, o altă idee, degradează o aeronavă de o misiune de bombardament și preia acest motor rachetă, ceea ce face avionul, adică duce o componentă de luptă, duce acea bombă la altitudinea de unde, apoi, are o traiectorie extrem de curbată, uneori foarte verticală, și o face greu de interceptat. Și, în această condiție, bătaia, adică distanța maximă la care poate să ajungă, este de 150 de kilometri, cu posibilitatea de a lovi ținta chiar și peste munți, adică peste un teren extrem de variat. Iată un alt aspect care pentru noi, românii, ar putea să fie foarte interesant în condițiile în care avem relieful pe care îl știm de altfel cu această dispunere a munților noștri. Discutăm despre această, cum spuneați foarte bine, această invenție, să-i spunem, poate este doar o inovație, dar un lucru revoluționar, aceste rachete GLSDP, făcute, dacă vreți, de o companie din America și o companie suedeză, care și-au pus de acord ideile de a folosi ceea ce aveau deja în depozit, adică aceste bombe de aviație care, odată lansate, sunt extrem de ușor de ghidat și ajung în locul unde trebuie să lovească ținta cu o precizie de un metru. Foarte, foarte interesant și acest lucru. Am văzut uneori prin filme, acum putem să vedem în realitate, cum așa pe un geam de un metru pe un metru poate să intre o astfel de rachetă și să facă neutralizarea fie unor forțe militare, fie un centru de comandă, fie un depozit de muniții, fie chiar în cazul unor blindate, o grupare de blindate chiar, sau orice altă țintă care poate să prezinte un interes și iarăși un aspect interesant pentru faptul că o astfel de lovitură nu este scumpă. Dacă ne referim la celelalte tipuri de rachete pe care sistemul HIMARS le poate lansa, de data aceasta la acest JLS-TV discutăm despre prețuri extrem de rezonabile.
Ceea ce în economia războiului modern și nu doar este foarte, foarte important.
Da, foarte bine ați spus, pentru că ne uităm ce se întâmplă în Ucraina și observăm că dacă avem o muniție ieftină și foarte bine echilibrată cu această posibilitate de a atinge o distanță mare, dar și cu o precizie rezonabilă, atunci partea distructivă este extrem de importantă. Nu îți permiți toată ziua să lovești o dronă care poate costă 20-25 de mii de dolari cu o rachetă care poate să ajunge la 900 de mii de dolari sau un milion de dolari. Atunci da, poți să folosești sisteme foarte eficiente, extrem de eficiente și foarte bine și adaptate situației, adică solului, terenului, în sensul faptului că locuiește aeronavele, mai ales într-o țară care poate că nu are suficiente aeronave pentru astfel de misiuni și, nu în ultimul rând, ușor de manevrat, ușor de depozitat. Știți că iarăși discutăm despre ce învățăm zi de zi, nu că n-am fi știut, dar de data aceasta chiar ni se confirmă, faptul că logistica este extrem de importantă într-o operațiune militară reală, cum este cea din Ucraina. Cunosc utilizarea ei și am observat de ceva timp, pentru că m-a preocupat și vă spun și sincer de ce, pentru că la un moment dat cred că aceste lucruri se puteau face și în România. Am lucrat la motoare rachetă care pot face ceea ce face acest motor rachetă realizat de către suedezi, deci m-a interesat ca idee pentru țara noastră și împreună și cu studenții de la Academie. Dar probabil că efectul propriu-zis îl vom vedea în timp scurt în câmpul tactic și eu cred că nu va fi cu mult diferit sau poate chiar va fi mai bun decât ceea ce am observat în desfășurarea, să zicem, de încercări și de avizarea acestor lovituri, acestor muniții.
În finalul interviului aș vrea să vă întreb, revenind la chestiunea tehnică. V-am văzut în mai multe emisiuni explicând ce este cu această capabilitate, această posibilitate de a lansa, spuneați dumneavoastră, de la 0 km la 150 de km.
Da, iarăși este un lucru interesant. Știți că noi, de obicei, atunci când proiectăm astfel de lovituri de artilerie, deci nu este din categoria rachetelor propriu-zisă, altă clasă, dar noi, de obicei, când lansăm astfel de lovituri, ne gândim că ele pot intra în acțiune de la o distanță, eu știu, de 7, 10, 15, 30 de kilometri și pe urmă să meargă, eu știu, la 300 de kilometri sau 80 de kilometri, cum este cazul loviturilor existente în acest moment în utilizarea sistemului HIMARS. Ei bine, această rachetă poate să aibă o traiectorie extrem, extrem de curvă, imprevizibilă, greu de localizat. Spuneam că poate să aibă ultima perioadă a traiectoriei perfect verticală, ceea ce face ca lovitura să meargă undeva lângă mine, adică la mai puțin de un kilometru, cum spuneam, chiar 0 km, dar sigur că nu ne gândim chiar la 0 km, dar foarte aproape, adică pot să fiu lipit, dacă vreți, de inamic, să nu știe că sunt lângă el.
Am înțeles.
Această rachetă pleacă undeva în spațiu, are o traiectorie curbă și ajunge lângă mine la un kilometru unde se află inamicul și îl surprind total, complet. Deci această, cum spuneam, versatilitate extraordinară a acestei lovituri, dată mai ales prin faptul că partea finală, adică acea componentă utilă, acea bombă ghidată, are o traiectorie planată, ceea ce o face extrem, extrem de ușor de manevrat.
Domnule general Cristian Barbu, vă mulțumesc foarte mult. Cu siguranță ne vom mai auzi la Jurnal Militar, pentru că lucrurile sunt de natură să nu le spună că se va încheia războiul curând. Invitat la subiectul săptămânii, mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul în rezervă Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice din București. Mulțumesc!
Din nou în studio, vin acum știrile de la militari aflați în misiune în afara țării, rubrică realizată săptămâna aceasta de Violeta Proșa și Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Militarii români dislocați în baza militară Bamako din Mali își continuă misiunea sub egida Uniunii Europene alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritate civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. Despre problemele cu care se confruntă militarii români atunci când se deplasează în afara bazei, ne-a vorbit capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
De câte ori am ieșit, nu am avut probleme. Mie se comportă normal. Traficul e deosebit. Pentru cei din București, cred că o săptămână în Bamako le-ar ajunge și ar prefera oricând traficul din decembrie, dinainte de sărbători, pentru că nu există reguli și există foarte multe scutere. Ele apar de peste tot și dispar. În caz că vă întrebați, nu semnalizează nimeni aici, dar lăsând traficul la o parte, nu sunt probleme când ieșim din bază. Ce nu agrează și nu le place este, de exemplu, să li se facă fotografii.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Pisky, militarii au avut parte de o săptămână foarte încărcată din punct de vedere al activităților de instruire, dar și al sarcinilor ce le revin pentru executarea recunoașterilor în vederea introducerii în misiune a unui nou detașament. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițer de informare și relații publice.
Am primit și vizita de recunoaștere a echipei formate din membrii ai Comandamentului Forțelor Întrunite și a Statului Major al Forțelor Terestre. Militarii au executat un marș tactic pe o distanță de 15 km. Au urmat ședințele de tragere pe timp de zi cu armamentul individual în dotare, respectiv pistol calibrul 9 mm și pușca automată calibrul 5,45 mm. Pe lângă verificarea modului în care ne instruim, a avut loc și executarea recunoașterii în vederea dislocării detașamentului care ne va înlocui.
Din Polonia traversăm Oceanul Atlantic și ajungem în Tampa, Florida, la Comandamentul Central al Forțelor Armate ale Statelor Unite ale Americii, acolo unde România este reprezentată de 3 ofițeri care ocupă diferite funcții în structuri din statul major al acestui comandament și care asigură interfața între US Landcom și structurile din statul major al apărării. Comandamentul este unul din cele 7 ale Statelor Unite cu responsabilitate geografică și care are în compunere un centru multinațional de coordonare care cuprinde în acest moment 44 de națiuni partenere. Mai multe detalii avem de la șeful echipei de legătură, colonelul Alexandru Daniel Cosac.
Comandamentul central răspunde de o zonă geografică cuprinzând 21 de națiuni, din nord-estul Africii, în Egipt, trecând prin majoritatea țărilor arabe din Orientul Mijlociu și până în Asia Centrală și de Sud, până la Kazahstan. Are ca sarcini principale răspuns la crize și amenințări în zona de responsabilitate, creșterea stabilității regionale și întărirea relațiilor de cooperare cu și între națiuni.
Sunteți la Jurnal Militar, Diana Roșca la microfon, vă salut din nou cu drag de aici. În cele ce urmează vorbim despre comemorarea la 75 de ani de la moartea Smarandei Brăescu, eveniment care s-a desfășurat la monumentul acesteia din Cimitirul Central Cluj-Napoca. Poate că ar fi bine să vă reamintesc și faptul că anul 2022 a fost declarat prin lege anul Smaranda Brăescu. Pentru evocarea personalității eroinei aerului s-au desfășurat o multitudine de activități în țară, dar și în Los Angeles și Sacramento, în Statele Unite ale Americii, acolo unde Smaranda Brăescu a doborât recordul mondial absolut de salt cu parașuta. Ascultăm interviul realizat de Constantin Herțanu chiar acum.
Părintele Emanuel Cășvean și sunt preot militar în garnizoana Cluj. În spiritualitatea creștină, ideea de comemorare se leagă foarte strâns de timpul lui Dumnezeu, care este eternitatea. Și în acest sens, când comemorăm o persoană care are o importanță foarte mare, precum pe Smaranda astăzi, de pildă, ne bucurăm foarte tare pentru că spargem această dimensiune a timpului. Timpul este condensat în ecuația iubirii lui Dumnezeu. Și de aceea, când ne aducem aminte de eroismul de care a dat ea dovadă, nu facem altceva decât să proiectăm ieșirea noastră din mediocritate, pentru că eroii sunt oamenii care ne învață să nu fim lași.
Ce înseamnă în fața divinității acest lucru și ce înseamnă pentru noi? Astăzi, arc peste timp la 75 de ani de la trecerea în neființă.
Sigur că pentru orice aviator, curajul este esențial și pentru orice credincios. Ideea de a fi, de a avea curaj înseamnă de a te încrede. Ori ideea de credință se leagă de povestea curajului. Noi avem curajul să înfruntăm viața, avem curajul să înfruntăm moartea, pentru că știm că după moarte ne așteaptă Dumnezeu și atunci toate lucrurile care pot părea limite sunt depășite. Are Gabriel Licean o carte superbă despre limite și acolo spune că limita este lăsată de Dumnezeu ca să fie depășită. De fapt, și părinții bisericii asta ne învață, să ne dăruim și mai apoi să ne depășim limita.
Este importantă această activitate de astăzi și cele asemenea ei, de comemorare, de aducere aminte a eroilor neamului pentru societate?
Absolut, mai ales că trăim într-o lume în care se pune un accent foarte mare pe ideea aceasta de a avea un idol în cultura populară, de a avea modele. Și cu cât modelele sunt mai înalte ca ideal și cu cât ele sunt mai curajoase ca idee predicativă pe care ne oferă celor din posteritate, cu atât credem că societatea se îndreaptă pe o linie bună, tocmai bazată pe această experiență pe care ei au propus-o. Ori Smaranda ne dă această putere și acest curaj că, indiferent de structurile societății, a trecut prin războaie și a depășit toate limitele, sunt toate lucruri pe care le putem învăța din viața ei și ne putem contamina din curajul acesta nebun al ei.
Jurnal Militar, astăzi 4 ianuarie 2023, am revenit în studio pentru ultimul material al acestei ediții. În această perioadă se fac înscrierile pentru colegiile militare. Tocmai de aceea, Andra Barbul a cules câteva informații pentru dumneavoastră. Îl ascultăm pe maestrul militar Florin Popurțac din cadrul Biroului de Informare Recrutare al Centrului Militar Zonal Timiș. Amintim și faptul că cei interesați de o carieră în armată se pot adresa centrelor militare care se găsesc în fiecare reședință de județ. Să ascultăm!
Pentru tinerii de clasa 8 în special, pentru care avem deschisă campania de recrutare, etapele pe care ar trebui să le parcurgă acești candidați sunt următoarele. În primul rând, înscrierea, care se poate face online pe platforma de înscriere din rețeaua de internet la adresa www.recrutaremeapn.ro, unde este necesar ca fiecare candidat să-și creeze un cont cu ajutorul părinților, bineînțeles, și au nevoie de asemenea de o adresă de e-mail personală. Ca termen limită pentru această înscriere, anul acesta avem data de 24 martie 2023. A doua etapă pe care trebuie să o parcurgă candidații doritori să urmeze un liceu militar este aceea a selecției, care constă în susținerea unei probe sportive și o testare psihologică. Pe partea sportivă este vorba de un traseu utilitar aplicativ și o alergare de rezistență de 1000 de metri, iar pe partea psihologică sunt baterii de teste de personalitate și teste de inteligență. Această selecție va începe în data de 6 februarie și se termină în data de 11 aprilie 2023. A treia etapă care trebuie parcursă de candidați, dacă au trecut de primele două, este examinarea medicală. Iar în urma acestei examinări, candidații trebuie să fie declarați apt din punct de vedere medical, conform baremului medical militar. A patra etapă este cea a finalizării dosarului de candidat. Acesta se va face la sediul Biroului Informare Recrutare numai după parcurgerea cu succes a tuturor etapelor anterioare. Ultima etapă din punctul nostru de vedere este susținerea testului de cunoștințe, care se va face în cadrul Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, în data de 19 mai. Testul va fi un test grilă pe durata 3 ore. Materiile de examen sunt limba și literatura română și matematică. Bineînțeles, o ultima etapă care depinde numai de candidați este aceea a finalizării studiilor, a evaluării naționale, iar după aceea încheierea ciclului gimnazial pentru a fi eligibil pentru a urma liceul militar. Pentru învățământul liceal militar sunt disponibile anul acesta 816 locuri împărțite între cele 5 colegii naționale militare. Pe toată durata pregătirii în cadrul liceilor militare se oferă gratuit școlarizare, cazare, echipament, hrană și asistență medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare și multe alte facilități. Activitățile școlare, dar și cele extracurriculare, oferă elevilor reale condiții de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar și perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naționale.
Iată că Jurnal Militar a ajuns la final. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Până sâmbăta următoare, când vă dăm întâlnire la aceeași oră, 13 și 15 minute, vă invit să urmăriți pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Reșița. Eu sunt Diana Roșca, weekend de vis vă doresc, rămâneți cu Radio România Reșița. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I. Souls on fire, I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers.
me shiver.